Euskal Herriko BDZ eta mugimenduak kafe enpresari giza eskubideak errespetatuz nazioarteko legeria bete eta Jerusalemgo trenarina ez eraikitzeko eskaera egin zion joan den asteburuan Ordiziko Barrena jauregian izandako agerraldian. Babiatutako kanpaina honen berri eta egindako eskaera hauen berri izateko telefonoaren bestaldean dugu dagoeneko Alaitz Amundarain, arratsaldeon Alaitz.
Kaixo, bai, arratsaldeon.
Bueno, Alaitz, aipatu dugu asteko eta behin, duela aste bete pasatxo, aurkeztu zenutela Ordizin kanpaina hau, baina lehenik eta behin agian testu inguruan jartzeko oraindik ere entzuleren batek ezagutzen espaldin badu zer den eskatzen duzuen eta zer den gertatzen ari dena, konta iguzu, zer den zer gertatzen ari den kafekin eta zeintzuk diren egiten dituzuen eskaerak?
Bueno, hasteko 2019ko abuztuan kaf trenbiden euskal enpresa eta Sapir Israelgo beste eraikuntza enpresa batek kontsortzioan edo lizitazioa edo irabazi zuten Israelen Jerusalemen hain zuzen ere tren arina edo tranbia eraikitzeko. Mm-hmm. Azken finean tranbia honek izango litzateke bigarren lerro edo linea bat dagoeneko bat eginda dagoelako eta azkenen ilegalki eginda dauden asentamentuak hirigunearekin elkartzeko bide edo proiektua izango litzateke, ez? Gauza da lizitazio hau irabazi dutela beste hainbat enpresa bertan parte hartu zutenak batzera egin zutelako Alstom, Siemens, Sistra, Bombardier edo Macquarie izeneko enpresa famatuek egin zuten atzera mm-hmm. eta beraz Kaf eta Sapir geratu ziren konsortzioan eta hoiek badirudi aurrera egiteko asmoa dutela. Aipatu ditudan enpresa nagusi hauek benetan prozesu honetatik, hau da, lizitazio prozesu honetatik ez ziren arrazoi politikoengatik egin ez zuten ez ziren baztertu, baizik eta ikusita ze eragin izan zezaken baita ere bereien enpresaren irudia dela eta edo beste eragin batzuk izan ditzazkelako beste proiektu batzuk jasotzerako garaian.
Mm-hmm. Orain jendeak Alaitz esan dezake agian, ez? Eta lehen aipatu duzu asentamentuena ere pixka bat bada ere, baina pixkat gehiago sartu nahiko genuke hortan batzuk agian esango dutelako. Eta zer ikusi eukiko du, ez? BDZ eta mugimenduak kanpaina hau martxan jartzeko. Konta iguzu politikoki zer suposatzen duen Jerusalemgo tren arin honek?
Lehen aipatu dudan bezala, Israelek azkeneko urteetan apartheid politika bat ematen du Palestinar herriaren aurka eta indar guztiak egiten ari dena da Palestinari lurrak kentzeko, Palestinar herritarrei lurrak kentzeko eta linea edo tranbia linea hau egiterako garaian ere hainbat herri suntxitu eta baztertzen ari dira Jerusalem hiriburutik, ez? Ilegalki egiten ari diren zerbait da. Azken finean argi esaten duelako hainbat nazio batutako hainbat lege diote hori ilegala dela, baina hala ere Israel horren hori egiten jarraitzen du. Horren dela gutxi ere Trumpek mendeko akordioa bezala aipatu zutena azken finean apartheid proiektu horren hori jarraitzeko edo izango da, ez? Eta asmoa da asentamentuak gehiago egitea, palestinarrei beraien lurrak kenduz eta israeldarrei emateko, ez? Eta azken finean tranbia honek bideratzen duena horixe da, ez? Errezten ari da asentamendu hori eta hiriburuaren arteko erlazioa eta aldi berean palestinarrei lurrak entzen ari dira ilegalki eta ba etxeak erauzten eta eta zailtasunak eragiten ba Jerusalemera inguratzeko palestinar beraiek, ez? Eta hori bai
jarraitu alaitz.
Ez hori bueno, funtzean hori izango litzateke, ez? Eta proiektu honekin aurrera egiten badu kafek, ba berak ere bueno, urraketa bat egiten ari da. Ez bakarrik Nazio Batuek esaten dutelako, baizik eta beraiek ere kafeak ere jokabideko de propio bat dute, han bertan aipatzen dute kafek eta berak egite osatzen duten pertsonen jarduera guztiek zorrotza respetatuko dituztela legeak, giza eskubideak eta askatasun publikoak, eta hori ere urratu egingo lukete, ez?
Horren aurrean, egoera honen aurrean eta urraketa hoien aurrean, zuen eskaera edo exigentzia argia da kafe enpresarekiko, ez? Giza eskubideak errespetatuz nazioarteko legeria betetzea, berez legeria bete eta luketelako horretarako aukerarik izango?
Horixe da. Eta eskatzen ari garen bakarra, horixe da, proiektuarekin ez jarraitzeko, eta beste enpresa askok egin duten bezala, alde batera geratzeko, ez? Eta lehen ez gaipatu, baina kafekin batera kontsortzioan dagoen zaper enpresa, orain dela gutxi, Nazio Batuek atera dute asentamentuetan ilegalki lanean ari diren enpresen zerrenda luze bat, eta kontsortzioan kafekin doan enpresa hori, zapir enpresa, zerrenda horretan agertzen da, ez? Eta gainera ja dagoeneko nazioarte mailan badira eragileak ere, ikusita kafek aurrera egiteko asmoa duela, kafere zerrenda horretan jarri dezatela eskatzen hasi direnak, ez? Guk, orain dela astebete pasatxo, kanpaina honi hasiera eman genion, ez? Kaz jeitsi zaitiz Israelen apartheidaren trenetik izenekoa, baina gurekin batera, Euskal Herriarekin batera, bai estatu mailan eta nazioarte mailan ere kanpaina honekin hasi dira dagoeneko, ez? Eta honek eragin handia izan dezake, orain dela 2015ean, adibidez, Veolia enpresa frantziarrak tranbiaren lehen esan dudan bezala lehenengo linea hori edo egiten hasi zen eta nazioarte mailan Europako BDZ-ak eta estatu bedetan eta baita ere eta hainbat herrialde arabiarretan egindako kanpaina zela eta Veoliak batzera linea egin zuen baina kudeak eta egiteari uko egin zion kanpaina horrekin sentitu zuen presioagatik eta ez bakarrik presioagatik, baizik eta proiektu asko galtzen hasi zirelako beste herrialde batzuetan eta milioia asko guretzako asko zenbaki oso potoloa bidenak galtzen hasi zirelako eta horregatik Veolia atzera geratu zen, ez? Prozesutik erretiratu zen edo egin ondoren behintzat jarraitzearekin eta bera zuen ez da parte hartu bigarren lerro edo linea horretan lizitazio edo prozesu horretan.
Aurrekariak badaude beraz eskaera hau ere lorgarria izateko izan daitekeelako, ez? Bertan bera ustearena orain proiektu hau Euskal Herritik kanpo ere kanpaina honen honek duela oihartzuna eta jendea lanean dabiela aipatu duzu alaitz, baina Euskal Herriari dagokionean okerrezpanago manifestu bat ere atera zenuten eta 70 erakundek baino gehiago sinatutakoa zen, ez da?
Hoi da, aurkezpen kanpainaren aurkezpen horretan, manifestu horretan eskatzen dioguna kafi da proiektu horretatik ateratzeko, uko egiteko proiektu horri, eta manifestu hori gainera hizkuntza ezberdinetan irakurri zen, ingelesez, frantsesez, arabieraz, gaztelaniaz eta euskeraz noski. Eta horra aipatzen zena da, ba, manifestu hori Euskal Herriko 70 eragile baino gehiagok sinatu dute eta eskaira hori egiten diote kafe enpresari, ez? Horre eragileen artean partidu politikoak, sindikatuak, mugimendu bai internazioartek mailan lanean aritzen diren elkarteak, baina beste mota ezberdinetako elkarteak ziren, eta bueno, pixkanaka pixkanaka gainera atxikimenduak gehiago eskatzen ari gara eta ematen ari dira, baina bueno, orain laste bete 70 gora ziren. Eta lehen esan dugu hori Euskal Herrian izan dela, baina hori baian nazio estatu mailan eta nazioarte mailan ere egingo da. Aipatu dugu CAF enpresa dela, balizitazio hortan parte hartuko duenak, CAF azkenean Euskal Herriko enpresa bat da, baina egia da Beasainen prozesu edo honetako oso zati txikia egingo duela. Azken finean badiru delako Zaragozan enpresa kafek Zaragozan duen enpresan egingo dutela gauza gehientsuena, hau da, tranbiaren zatirik gehiena, nahiz eta Beasainen ere egingo duten. Aipatu komiteak, Beasaingo langile komiteak eskatu ziola bere garaian ere kafe enpresari bauko egiteko, azkeneko irailean ere berretsi zuten langile komiteak, ez, tranbiori egitearen aurka zeudela, eta mesedez kafe eskatuz, enpresari eskatuz, usteko ez egiteko eskatuz, ez, eta gauza bera ez, baina Zaragozako enpresan ere, bertan dauden bi sindikatuk ere, eskatu diote enpresari, ez. Eta horrik usi beharko da, urrengo pausuak zein izango diren.
Horixe, egoera laitz, baina egoera ere gero hurbilagotik edo ezagutzeko, Alabe Direkin elkarlanean dokumental bat ere atera duzue, tranbia edo trenarin honen eraginak eta bestelakoak azaltzen dituena?
Hori da. Gainera nahi duenak sareetan ikus dezake bide hori, ala bide horrekin batera BDZ eta Euskal Herriko BDZ-ak egin duen bide hori, eta han bertan agertzen dira bai palestinarrak, bai israelarrak, bai euskaldunak, eta pixka palestinarekin erlazio edo kafekin erlazio izan dezaketen pertsonai ezberdinak, erakutsiz ze eragin izango luken tranbia hori eraikitzeak, ez? Eta ez da bat ere bideo luzea, baina oso ondo esplikatzen du, orduan azaltzen du eta gomendatzen dugu ikustea badagoelako bai euskeraz eta bai gaztelania. Nahi duenak ikusi.
Hortxe, gonbidapena ere goera gehiago ulertzeko eta testigantzak ere jasotzeko, bideo hori, ala bideok eta bedez, Euskal Herriko bedez eta mugimenduak elkarlanean eginikoa, kanpainaren aurkezpena ere duela astebete pasatxo egintzen utela aipatu dugu, manifestua ere hortxe dago, bideoa hortxe dago, ezakita laitz aurreratzeri baduzune ere, hemendik aurrera zein pausu egite aurre ikusten duzuen, edo behintzat, nun izan dezakegun horren berri?
Egia esan egiten ari garen pauso guztiak Europa mailako BDS eta edo BDS, bai? Eskeraz BDS eta badare BDS orokorrean web horrian ikus daiteke. Baita ere zareetan badaude Euskal Herriko Twitterrak eta Facebookak, orduan norbait interesatuta balego, horrengo pausoak hor agertuko dira, ez? Eta pixkanaka nahiko genuke jendartea pixkaba mobilizatzen den eta bere garaian kafeko langile komiteak eskatu zion bezala eta orain 70 eragile baino gehiago eskatu dion bezala ea pixkanaka gehiago garen eta lortzen dugun palestinarren aldeko ekintza, benetako ekintza bat egitea, ez? Azkenean erreza izaten da zerbait gertatzen denean Palestinan edo sarraskiren bat gertatzen denean hemendik manifestazio bat edo salaketa bat egitea, baina hemen hemendik egin dezakegun pauso garrantzitsua da bakafi eskatzea proiektu honi uko egitea.
Ba, mobilizatzeko dei horrekin eta mezu horrekin amaituko dugu gaurkoa, denbora ere ba aurrera doalako eta saio ere amaitzen ari garelako. Alaitza Mundarain, eskerrik asko benetan, ba bueno, gurean ere konpartitzeagatik orain borrokaldi hau, kanpaina hau, ba bueno, kafe enpresari proiektua bertan bera usteko ari dagokion kanpaina hau. Alaitza esandako eskerrik asko eta bueno, hurbiletik jarraituko dugu ere kanpainaren urrengo pausuak eta emango dugu hoien berri hemen zebra bidean ere. Urrengora arte, Alaitz.
Bai, eskerrik asko zuei informatzeagatik eta horren arte, bai.
Agur.